vuokravaimot ja peniksen leikkaajat. Sittemmin asetelma on kääntynyt päälaelleen. Taimaasta tuli 1960-luvulla länsimaisten miesten seksikeidas, kun maa sitoutui perustamaan Vietnamin sodassa taistelleille amerikkalaissotilaille lomakoteja. Tästä alkoi seksiturismi sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme, kertovat turismitutkijat Chris Ryan ja Michael C. Hall. Amerikkalaissotilaita tuli alkuun muutaman sadan miehen ryhmissä, mutta Taimaan maine kiiri ja miesten määrä lisääntyi eksponentiaalisesti. Lopulta maassa hurvitteli peräti 40 000 tappajaa. Sotateollisuuden tarpeisiin rakennettiin baareja, yökerhoja, tanssi- ja hierontasalonkeja. Tuhansia tyttöjä värvättiin palvelukseen maalta ja kaupungeista. Vaikka prostituutio oli kielletty vuonna 1960, lakeja rikottiin, usein viranomaisten siunauksella, Ryan ja Hall kirjoittavat. Sotilastukikohtia varten luotu infrastruktuuri nosti Taimaan maailman maineeseen. Nykyään maan mallin mukaisia go-go-baareja ja hierontasalonkeja löytyy kaikkialta maailmasta. Kun näkee kyltin Thai Massage, naiveinkaan ei odota fysioterapiaa. Alimmalla taksalla tarjotaan käsipeliä, pulittamalla lisää pääsee harrastamaan seksiä ja kaikkein kalleimmassa luksuspalvelussa saa intiimiä hierontaa liukastetulla naisvartalolla. Ulostaudumme metrosta ihmismassan mukana takaisin maanpinnalle ja puikkelehdimme kapeille jalkakäytäville pystytettyjen ravintoloiden ja myyntikojujen välissä. Pakokaasut ja öljyssä käristetty chili kutittavat kurkussa. Yskittää. Vastaan tulee muutama muu farang, ulkomaalainen. Kalpeisiin naamoihin ja kohloihin ruhoihin on kuin tatuoitu jättikokoiset, näkymättömät dollarin kuvat. Tästä seksiturismissakin on kyse, rahasta. Ulkomaalaiset ovat Taimaalle tärkeä tulonlähde. Kun amerikkalaissotilaat lähtivät Vietnamin sodan päätyttyä, seksituristit saattelivat maan talouden uuteen nousuun. Trendi oli selvä. Jokaista naisturistia kohden maahan saapui kaksi miestä. Myöhemmin miesenemmistö on vahvistunut entisestään. 1980-luvulla heitä oli jo 2/3, kertoo Asia Travel Trade-julkaisu. Vaikka Taimaa on kolmatta maailmaa, markkinointi osataan. Seksiturismin myymisessä ovat auttaneet ikiaikaiset, idän naisiin jo siirtomaavalloitusten aikana liitetyt myytit. Idän naisia pidettiin eksoottisina, eroottisina, taipuisina ja seksuaalisesti viattomina, mutta ilonpidosta nauttivina. Näitä käsityksiä on vahvistettu elokuvissa ja kirjoissa. Joskus päähenkilöt ovat länsimaalaisia, jotka villiintyvät Taimaan eksotiikasta. Elokuvassa Emmanuelle vuonna 1974 päähenkilönä on nuori ranskalainen diplomaatin rouva, joka kuvataan lapsenomaiseksi ja viattomaksi, kunnes tropiikkia kokeneemmat länsisiskot sytyttävät intohimot. Seksistä tulee keino laajentaa tajuntaa. Emmanuelle on vaikuttanut moniin ihmisiin, ja se oli myös minun ensimmäinen pornoelokuvani. Kieli ja lukutaito eivät vielä riittäneet juonen seuraamiseen, mutta mitä väliä sillä oli, kun tarjolla oli ruudun täydeltä nuoren pojan mieltä kiihottaneita pyllyjä ja tissejä. Jo 1980-luvulla ennustettiin, että Taimaan olisi vaikea pyristellä irti bordellimaineestaan, ja siltä näyttää edelleen. Seksiteollisuus pyörittää taloutta ja tukee suurta osaa maan työvoimasta suoraan tai välillisesti. Rahaa takovat prostituoitujen ja bordellien lisäksi korruptoituneet viranomaiset, kansainväliset matkatoimistot, hotellit, ravintolat ja baarit, tupakka- ja kondomitehtaat, vaate- ja koruliikkeet, pesulat, parturit, kampaamot ja kauneussalongit sekä asianajotoimistot, teleoperaattorit, mediat ja pankit, luettelee prostituutiotutkija Laura Augustin. Seksiteollisuuden kieltäminen ja boikotointi kirpaisisi liikaa, eikä Taimaalla ole siihen varaa. Samaan tapaan puhuttiin Virosta 1990-luvulla, kun olin perustamassa sinne yritystä. prostituoidut olivat Viron Nokia. Seksiteollisuuden merkitystä kehittyvien maiden taloudelle ei voi kiistää. Thaimaassa se tuottaa eri tutkijoiden mukaan 1–10% maan bruttokansantuotteesta. Se on tuottavampaa kuin riisin vienti, kertoo seksityöläisiä neuvovan ja tukevan vapaaehtoisjärjestön Empowerin johtaja. Tarkkoja lukuja on mahdoton esittää, sillä prostituutio on harmaata taloutta, joka ei näy tilastoissa eikä verokirjoissa. Seksiturismin siivua tästä piiraasta on vieläkin vaikeampi arvioida, koska ensin pitäisi päästä yksimielisyyteen siitä, mitä seksiturismilla tarkoitetaan. Seksiturismia ei voi selittää matkan motiiveilla. Harva matkustaa vain yhden syyn takia, esimerkiksi mennäkseen harrastamaan seksiä, katsomaan nähtävyyksiä, shoppailemaan tai ottamaan aurinkoa. Matkoilla on useita syitä ja osa lomalla solmituista suhteista viriää spontaanisti. Maksullisuuskaan ei kelpaa seksiturismin kriteeriksi, sillä prostituoidut eivät aina saa palkaksi rahaa ja toisaalta avioliitoissakin raha vaihtaa omistajaa. Edes suhteen syvyydestä ei ole mittariksi, sillä kaupallinen seksikin voi johtaa avioliittoon. Seksiturismi on monisyinen ilmiö. Thaimaassa asennoituminen sitä kohtaan on vaihdellut, mutta avoin seksuaalisuus ei perinteisesti kuulu taikulttuuriin, tutkija Pathanee Malikhao kirjoittaa. Neitsyyttä arvostetaan, eikä naisten ole soveliasta ilmaista kiinnostusta seksiin, kun taas miesten pitääkin kartuttaa kokemuksia. Avioliitossa vaimon tehtävänä on vaieta, mikäli mies on uskoton tai muuten hänet syyllistetään siitä, että hän ei ole kyennyt tyydyttämään miehensä tarpeita. Nainen menettää kasvonsa. Vaikka asenteet ovat viime vuosina vapautuneet, seksi on tavallisten thaimaalaisten keskuudessa edelleen tabu. Ensimmäisillä treffeillä sänkyyn hyppääviä pidetään huonoina naisina. Prostituoidut taas ovat pohja sakkaa, josta vaietaan, jopa silloin kun seksiteollisuuden tuottamat tulot hyväksytään. On kuvaavaa, että prostituoiduista puhutaan Thaimaassa kummituksina. Kun heitä ei näe, heitä ei ole olemassa. Ohitamme Rotvallin reunalla keikkuvan lehtikioskin, jossa miehille myydään lännen tapaan hardcore-pornoa ja naisille siveämmin sixpackejä. Kioskin toisella seinustalla maan suurimmat englanninkieliset sanomalehdet The Bangkok Post ja The Nation revittelevät otsikoissaan seksiturismin kääntöpuolella kuten ihmiskaupalla, ihmissalakuljetuksella ja lapsiprostituutiolla. Pahantekijöiden pidätykset saavat palstatilaa. Rikokset kiehtovat. Vaikka 1990-luvulla spekuloitiin, että taloudellinen kasvu vähentäisi Thaimaan riippuvuutta seksikaupasta, kehitys on ollut epätasaista. Kasvu on hyödyttänyt eniten isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa asuvia, kun taas köyhissä pohjoisen ja koillisen maakunnissa prostituutio on edelleen monille perheille elinehto. Maanviljely ja kalastus ovat perinteisesti olleet Thaimaan suurimpia teollisuuden aloja, mutta ne eivät enää tarjoa elantoa. Seksiteollisuuden nousu on johtanut maaseudulla mielenkiintoisiin lieveilmiöihin. Kun maatalojen perheissä poikalapset olivat ennen arvostetuimpia suvun ja elinkeinon jatkamisen takia, seksiturismin ja ihmissalakuljetuksen myötä syntyi markkinat tytöille, jo mainitut Ryan ja Hall kertovat. Tyttöjä myydään jopa ulkomaille asti. Kotimaahan jääneet taas ovat tärkeä pitkäaikainen tulonlähde perheille. Aasialaiseen tapaan monihenkisissä perheissä saattaa olla vain yksi palkansaaja, joka tienaa leivän pöytään. Ansioon lähtevät passitetaan Bangkokiin. Kaupungin thainkielinen nimi Krung Thep tarkoittaa enkelten kaupunkia, mikä kuvaa perheiden odotuksia suurkaupungin mahdollisuuksista. Osa toiveikkaista asuu keskustan vilkkaiden ylikulkuväylien alla, jotka on sisustettu kaatopaikalta dyykatuilla huonekaluilla. Kuljemme yhden leirin ohi. Narulla kuivaa pyykkejä, ruosteisissa tynnyreissä savuaa tulia ja pihamaalla lajitellaan roskia käyttökelpoisuuden perusteella. Ilmassa leijuu vahva palaneen muovin käry, joka ei surkeassa kokonaisuudessa tunnu missään. Bangkokin ilma on saasteista sakea. Pari korttelia myöhemmin edessämme aukeaa avara, monikaistainen katu, jossa rikkaille kaupataan unelmia jättimäisissä amerikkalaisen mallin mukaan rakennetuissa ostoskeskuksissa. Me menemme yhteen kosmetiikkaa, käsilaukkuja, vaatteita, kenkiä, urheilutarvikkeita, kauneussalonkeja, kahviloita ja baareja pursuavaan kolossiin. Ilmastointi puhaltaa hikisen ihon kananlihalle. Maalta ansioon tulleilla tytöillä ei ole näihin ostosparatiiseihin asiaa. Elinkustannukset ovat korkeat ja pienellä palkalla elätetään kotikylään jäänyt perhe ja lapset, jotka ovat joko isovanhempien hoteissa tai tyttöjen mukana Bangkokissa. Monet ovat kokeilleet muitakin ammatteja esimerkiksi kodinhoitajina tai liukuhihnatyöntekijöinä tehtaissa, mutta töitä ei ole tai palkka ei riitä. Alapään kaupallistaminen on huonoista vaihtoehdoista paras. Jäljitämme näiden työtä tekevien tyttöjen tarinoita vuosikymmenten takaa ajalta, jolloin seksiturismi kehittyi nykyiseen muotoonsa. Ehdimme juuri istahtaa amerikkalaiseen ketjukuppilaan, kun ovesta pyyhältää pitkä, valkohapsinen mies. Hän on turismitutkija Erik Cohen, joka asuu ja työskentelee Bangkokissa. Erik kättelee meidät rivakasti ja pyyhkii otsaltaan hikeä ruudullisella kangasnenäliinalla. Oli tulla kiire ruuhkan takia. Tutustuimme Erikiin, kun Päivi teki tutkimusta nomadeista. Erik kirjoitti 1970-luvulla driftereistä eli ajelehtijoista, jotka ovat nomadien edeltäjiä. Hän kiinnostui Päivin tutkimuksesta ja kommentoi työtä sen eri vaiheissa. Erik on myös yksi seksiturismitutkimuksen pioneereista. Yli 80-vuotias Erik tekee edelleen töitä ja pitää kunnostaan huolta. Kun vierailimme hänen kotonaan, saimme kutsun jokailtaiselle pikakävelylle. Pysyimme vaivoin perässä. Erik varttui Kroatiassa, mutta teki työuransa Jerusalemin yliopistossa. Englanti on hänen työkielensä, mutta hän puhuu sujuvasti myös thaita vaimonsa kanssa. Suomea en oppisi ikinä, hän puuskahtaa. Se on Kroatian vastakohta, kun meillä on paljon konsonantteja, teillä on vokaaleja. Nyt on ihan pakko puolustaa. Suomen kieli ei todellakaan ole niin vaikea kuin väitetään. Jopa pienet suomalaislapset oppivat puhumaan sitä. Saan Erikin nauramaan. Erik kiinnostui seksiturismista 1970-luvulla, jolloin se oli vielä isompi tabu kuin nykyään. Hän tutki arabipoikien ja länsituristien suhteita, joita siivittivät poikien halu päästä avioon ja pois Israelista, jossa heitä syrjittiin. Sittemmin Erik kiinnostui Thaimaasta ja tuli maahan keräämään uutta tutkimusaineistoa. Hän asui yhdellä slummiksi kutsumansa naapuruston kujista ja tutustui baarityttöjen elämään. Slummi sijaitsi Bangkokin suositun turistialueen laitamilla Sukhumvitissa. Myöhemmin paikalle rakennettiin Queen Garden Hotel. Vaikka tutkimuksesta on kulunut kohta 40 vuotta, monet asiat ovat pysyneet ennallaan, esimerkiksi se, että tytöt pitivät ammattiaan väliaikaisena. Heidän tarkoituksenaan oli säästää rahaa ja lopettaa työnteko. Tytöt siis unelmoivat varhaisesta eläköitymisestä, kuten kaikki työtä tekevät. Onnistuivatko he? Tytöt tienasivat mukavasti, mutta heille jäi harvoin mitään käteen, Erik naurahtaa. Rahat hupenivat velkojen maksuun, vanhempien, sisarusten ja lasten elättämiseen, huikentelevaan elämäntyyliin ja toisten tyttöjen auttamiseen. Yhtenä päivänä rahoissaan kiereskellyt saattoi seuraavana päivänä olla panttaamassa farangilta saamiaan koruja ja kasettinauhreita tai etsimässä uutta elättäjää. Tytöt kärsivät alkoholismista, uhkapeliaddiktioista ja tunne-elämän ongelmista. Vaikka he tukivat toisiaan henkisesti ja rahallisesti, he myös jyrkensivät toistensa alamäkiä. Heidän elämän rytminsä oli epäsäännöllinen. Slummissa ryypättiin ja lyötiin yökausia korttia suurista summista. osa käytti kovia huumeita ja jotkut ajautuivat itsemurhaan. Vaikka seksituristit uskottelevat, että tytöt pitävät työstään, osa vaihtaisi mielellään ammattia, jos pääsisi muilla keinoilla samoille ansioille. Silti tytöt vahvistavat asiakkaiden illuusioita ymmärrettävistä syistä. Kauppa käy paremmin, kun mies uskoo juuri hänen kiihottavan tyttöä. Vaikka seksi on kaupallista, aidot tunteet, jopa tosi rakkaus, ovat myyntivaltti, jota toivotaan. Monia seksituristeja pidetään hylkiöinä omassa maassaan. Joko he eivät kelpaa kotimaan naisille, tai sitten naiset ovat heidän mielestään asenneongelmaisia, eli liian vapautuneita tai vaativia. Jos sänkykamari muuttuu nautinnon kehdosta sukupuolten sotatantereeksi, miehet menettävät miehisyytensä. Kuten Taimaaseen asettunut Christopher G. Moore kirjoittaa dekkarissaan A Haunting Smile vuonna 1993, valkoisen naisen paneminen on vain askeleen päässä homoseksuaalisuudesta. Seksituristeja ei kuitenkaan voi niputtaa yhteen, sillä motivaatiot ja elämäntilanteet vaihtelevat. Länsinaisista tarpeekseen saaneita houkutellaan Bangkokin baareissa iskulauseella Pussy without attitude. Pariutumisesta haaveilevat taas etsivät tyttöjä, jotka kunnioittavat perinteisiä sukupuolirooleja ja omistautuvat miehensä tarpeille. He hakevat siis niitä miellyttäviä ja seksikkäitä idän tyttöjä, jotka niittivät mainetta jo siirtomaan valloitusten aikana. Joukossa on myös paljon yksinäisiä ja rakkautta kaipaavia. Seksiturismia ei voi leimata yksisilmäisesti naisvihaksi sortumatta yleistyksiin. Miehistä löytyy myös kaikenikäisiä parikymppisistä vanhuksiin. Jotkut ovat lyhyellä pakettimatkalla, toiset ovat vierailleet Taimaassa useasti tai avioituneet paikallisen kanssa. Suhteetkin ovat erilaisia. Erik näki slummissaan kaikkia ihastumisista hyväksikäyttöön. Muutamat asiakkaat säntäsivät avioon vain parin päivän tuttavuuden jälkeen, vaikka olisivat olleet aviossa kotimaassaan. Toiset olivat pummeja, jotka yrittivät saada tytön rakastumaan itseensä, jotta olisivat saaneet seksiä ilmaiseksi. Raha on aina läsnä seksiturismissa, mutta harvoin yksioikoisesti. 1970-luvulla tytöillä ei vielä ollut selkeitä taksoja, vaan korvaus jäi partnerin anteliaisuuden varaan. Näin seksi ei tuntunut prostituutiolta ja tytöt myös tienasivat enemmän. Palveluksia maksettiin eri muodoissa. Miehet ostivat tytöille vaatteita ja koruja, maksoivat heidän kulujaan ja antoivat avustuksia. Koska baareihin kyllästyy äkkiä, monet miehet päätyivät käyttämään yhtä tyttöä koko lomansa ajan. Näin suhteet muistuttivat seurustelua. Joskus suhdetta yritettiin pitää yllä myös sitten, kun mies palasi kotimaahan. Miehet lähettivät rahaa siinä toivossa, että tytöt lopettaisivat itsensä myymisen, mutta useimmiten toive oli turha. Asiakkaat, eli tuttavallisesti The Johns, eivät tunnustautuneet seksituristeiksi, eivätkä tytötkään tehneet tiukkaa eroa kaupallisten ja rakkaussuhteiden välille. He eivät mieltäneet työskentelevänsä seksiturismin palveluksessa, vaan vain ulkomaalaisten kanssa. Jos heitä olisi kutsunut prostituoiduiksi, he olisivat ainakin teeskennelleet suuttumusta, Erik hymähtää. He tekivät näin hajurakoa bordelleissa työskenteleviin. Bordellit olivat tytöille vihon viimeinen paikka, jos ansioita ei syntynyt muualla. Asiakkaat olivat yleensä paikallisia tai rajanaapureita, sillä liikenne on ollut aina vilkkainta juuri rajoilla. Taimaan ja Malesian rajalla sijaitsevassa Songhai Kolokin kaupungissa esimerkiksi on viikonloppuisin ruuhkaa, kun hartaat muslimimiehet rynnivät sinne iloittelemaan. Bordellialue alkaa heti rajatarkastajien toimiston kulmalta. Tyttöjen tietoinen pesäero bordellibisnekseen on ymmärrettävissä myös siitä näkökulmasta, että prostituution raja ei ole Taimaassa selvä. Monilla thainaisilla on kokemuksia kaupallisesta seksistä. Ammattiin liuutaan, välillä lopetetaan ja kun rahat loppuvat, palataan ansaitsemaan. Sana prostituutio on liian yleistävä, Erik huomauttaa. Suhteet ovat avoimia. Ne voivat alkaa kaupallisesta seksistä, mutta muuttua hyvinkin henkilökohtaisiksi. Yhteistä kaikille suhteille on raha, sillä taitytöille aviomies on elättäjä. Rakkauteen ja romantiikkaan ei ole varaa sen enempää kuin Thaimaan valtiolla moralisointiin. Varangien joukosta taas löytyy monenlaisia ihmistyyppejä naivin sinisilmäisistä paranoideihin. Monet pelkäävät petetyksi tulemista, sillä he arvioivat suhteitaan taityttöihin länsimaisin kriteerein. Jos tyttö suostuu seksiin maksutta, miehet pitävät sitä merkkinä suhteen aitoudesta. Palaamme siis vaikeaan ristiriitaan. Miten miehet kuvittelevat, että he voivat rahalla ostaa itselleen rakastavan tyttöystävän? Tätä girlfriend experiencea, eli tyttöystäväkokemusta moni Thaimaan seksituristi hakee. Kukapa ei haluaisi tuntea itseään halutuksi, ystävälliseksi ja anteliaaksi, komeaksi ja seksikkääksi. Tällaiseksi seksituristit eivät välttämättä tunne itseään kotimaassaan, joten he ovat valmiita maksamaan imartelusta ja hyvänäpidosta. He saavat seksin lisäksi esileikkiä, ehkä hierontaa ja jopa suutelua, ja seksin jälkeen hyväilyä ja halailua. Monelle asiakkaalle on kunnia-asia tyydyttää myös paarityttöä, mutta tyttö odottaa totta kai palveluksistaan rahaa. Tytöstä rahaa ei ole palkkio seksistä, vaan lahja tai taloudellista tukea hänen perheelleen. Hassatun rahan määrää pidetään merkkinä poikaystävän tunteiden syvyydestä. Kun tytöt siis lypsävät farangeilta koko ajan lisää rahaa ja moittivat näitä kitsaudesta, se ei ole vain ahneutta ja kiittämättömyyttä. Ei, se on pikemminkin epävarmuutta poikaystävän tunteista, Erik sanoo. Farangit taas pelkäävät, aivan oikeutetusti, että tyttö vain teeskentelee kiintymystä saadakseen heiltä enemmän rahaa. Tytöillä voi olla yhtä aikaa useita vakavia suhteita, mutta he pyrkivät ajoittamaan poikaystäviensä vierailut niin, etteivät nämä osu Thaimaahan yhtä aikaa. Kun yksi asiakas on vierailulla, puhelin laitetaan pois päältä riskien minimoimiseksi ja soittajalle selitetään, että puhelin hajosi, hukkui tai tyttö oli katveessa. Joillakin on useita puhelimia, joka pokalle omansa. Seksituristeista ensikertalaiset ovat helpoimmin höynäytettävissä. He ovat myös useimmin sitoutumassa, mutta kun kokemusta karttuu, kyynistytään. Eräs seksituristi murjaisi kännipäissään, että thainaiset ovat kauniita ja ihania niin kauan kuin sinulla riittää lompakossa rahaa, Erik kertoo ja lisää. Monet seksituristeista vuodattavat baareissa huoliaan tyttöjen uskottomuudesta. Uskottomuus saattaa kuulostaa oudolta, kun puhutaan seksityöläisistä, mutta osa miehistä fantasioi yksiavioisuudesta. Tytötkin voivat esittää uskottomuusepäilyjä, vaikka heillä itsellään on monia suhteita. He pelkäävät ansioiden ja kasvojen menetystä. Länsimaisten miesten voi olla vaikea ymmärtää kasvojen säilyttämisen tärkeyttä taikulttuurissa, mutta meille suomalaisille se ei ole aivan yhtä outoa. Olemme lähtöisin aasialaisperäisestä häpeäkulttuurista, jossa muiden mielipide painaa vaassa luvattoman paljon. Thaimaassa se ohjaa kaikkia kanssakäymistä, kuten tutkija Pachanee Malikhao muistuttaa. Mainettaan pitää varjella, oli sitten kyse pukeutumisesta tai töistä, sillä se takaa suhteita, arvostusta ja valtaa. Naiset pönkittävät asemaansa näyttävillä koruilla, muodikkailla vaatteilla ja varakkaalla aviopuolisolla. Thaimaalaiset haluavat myös näyttää hyviltä ihmisiltä muiden silmissä, mikä ei tosin tarkoita, että he pyrkisivät olemaan hyviä. Riittää, kun muut ajattelevat niin. Kasvojen menetyksen pelko johtaa usein päinvastaiseen. Se voi saada valehtelemaan, sillä thaimaalaisten on vaikea myöntää virheitään. Avioliitoissa kasvojen menetyksen pelko voi saada dramaattiset mittasuhteet. Thaimaassa yleistyivät 1970-luvulta lähtien epidemian lailla tahdonvastaiset penisamputaatiot, joita hurjistuneet vaimot tekivät yön pimeydessä miehilleen. Aihetta on käsitelty lääketieteellisissä julkaisuissa ja sitä on selitetty kolmella syyllä: talousvaikeuksilla, miesten alkoholi- tai huumeongelmalla ja jalkavaimon pidolla. Nöyryytetyt naiset odottivat puolisonsa nukahtamista, hakivat keittiöstä veitsen ja leikkasivat peniksen irti. Perinteiset taitalot on rakennettu puutolppien päälle ja siat, kanat ja ankat asuvat talojen alla. Kun irti leikattu penis lensi ikkunasta pihalle, se päätyi eläinten ruuaksi. Tapauksesta syntyi sanonta: paras kiirehtiä kotiin tai muuten ankat saavat haukkapalaa. Kokeneet ja kyynistyneet seksituristit pitävät tunteensa kurissa eivätkä sotkeudu draamoihin. He pörräävät biologisen elämäntarkoituksensa täyttämiseksi ja jättävät naisille jälkikasvusta huolehtimisen, jos sellaista on päässyt syntymään. Näin kukasta kukkaan lentäville mehiläismiehille on luonnonlaki, että naisia tulee ja menee. Kaikille seksituristeille pelkkä pörräys ei kuitenkaan riitä. Tämä seksiturismin herkempi puoli paljastuu farangien tyttöystävilleen lähettämistä rakkauskirjeistä. Ne valottavat suhteiden ongelmia ja tuovat samalla tuulahduksen menneestä maailmasta ennen mobiilideittejä ja videopuheluja. Kirjeet kuuluivat haastattelujen ohella Eerikin tutkimusaineistoon. Löysin kirjeet yhdestä tyttöjen hylkäämästä asunnosta. Niitä oli läjäpäin, Eerik kuvailee aarettaan. Kirjeet kirjoittaneet miehet olivat eurooppalaisia, amerikkalaisia, australialaisia ja uusseelantilaisia ja oli joukossa muutama länsimaalaisen koulutuksen saanut arabikin. He olivat tavanneet tyttöystävänsä lomamatkalla ja halusivat jatkaa suhdetta kotimaasta käsiin. Kirjeiden tarkoituksena oli taata tyttöystävän uskollisuus poissaolon aikana. Joistakin naisista tuli miesten rakastajattaria ja jopa vaimoja, ainakin siksi aikaa, kun he elättivät heitä, Eerik hymähtää. Kirjeitä kirjoittaneet voi jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisessä olivat poikamiehet, joista osa oli niin syrjäytyneitä kuin akateemisiakin. Toinen taas koostui keski-ikäisistä miehistä, jotka olivat sinkkuja, eronneita tai vaimostaan vieraantuneita. Monet työskentelivät ulkomaan komennuksella, erityisesti arabimaissa. Miesten elämä oli hyvin erilaista kuin tyttöjen. Eerik näyttää meille saksalaisen turistin kirjettä, jossa tämä kuvaa arkeaan. Et voi kuvitella, miten elän. Vietän suurimman osan päivää yksin. Istun huoneessani työpöydän ääressä ja luen, ajattelen ja kirjoitan. Minun arkeni on hyvin kaukana sinun sosiaalisesta, avoimesta, sensuaalisesta ja tavoitteettomasta elämäntyylistäsi, josta nautin kanssasi, vaikkakin estoin. Poissaolo ruokki fantasioita idän myyteistä. Miehet unelmoivat alistuvista naisista, jotka olivat valmiita tyydyttämään heidän salaisimmatkin haaveensa. Jos aktit sitten kestivät hulppeat 2 minuuttia sisältäen suihkun, miehistä kehkeytyi kuitenkin omissa silmissään mahtisonneja. Koska monet seksituristeista pistäytyvät Thaimaassa pikaisesti, he eivät ehtineet huomata tyttöjen harrastamaa pyöritystä. Tytöt kävivät miesten kanssa kirjeenvaihtoa taloudellisen ja henkisen tuen toivossa. Vakituiset poikaystävät toivat suuren osan heidän ansioistaan ja myös toivoa ja vaihtelua arkeen. Kirjeenvaihdossa oli monia ongelmia. Koska vain harvat seksituristit puhuivat englantia äidinkielenään, keskustelut piti käydä pienen sanavaraston turvin. Taitytöt olivat vieläkin kehnommassa asemassa. He olivat yleensä käyneet vain 4-vuotisen peruskoulun eivätkä osanneet lukea ja kirjoittaa edes thaiksi. Kirjeitä rustaamaan palkattiin haamukirjoittajia. He olivat joko alkeellista englantia puhuvia thaimaalaisia tai ekspatriaatteja, maahan muuttaneita ulkomaalaisia, jotka ansaitsivat elantonsa opettamalla kieltä tai tekemällä hanttihommia. Eerik tutustui haamukirjoittajiin slummissa ja auttoi itsekin rakkauskirjeiden laadinnassa. Haamukirjoittajat sepittivät yleensä kirjeet omin päin sillä välin, kun tytöt tekivät bisnestä. Heidän tehtävänään oli hälventää poikaystävien epäluuloja tyttöjen vilkkaasta seuraelämästä. Kokeneiden haamukirjoittajien käsissä kirjeille kehittyi vakioformaatti. Ensin kyseltiin kohteliaasti poikaystävän terveydentilaa, kerrottiin valittuja yksityiskohtia tytön, hänen lastensa tai vanhempien elämästä, vakuutettiin rakkautta ja uskollisuutta, raportoitiin taloudelliset vaikeudet ja joko suoraan tai epäsuorasti pyydettiin taloudellista apua. Lopuksi toivottiin pikaista jälleen näkemistä. Raha oli kaikissa kirjeissä läsnä. Tytöt odottivat, että poikaystävät osoittaisivat tunteitaan rahalla ja lahjoilla, kun taas farangit tahtoivat pitää tytön pois ansiotyöstä maksamalla. He myös opastivat tyttöystäviään talouden pidossa. Osa uhkaili, että rahalähetykset lakkaisivat, jos pesämunaa ei sijoitettaisi tuottavasti esimerkiksi riisiviljelmään tai talon rakennukseen. Tytöt teeskentelivät tottelevaisuutta, mutta monet farangeista tulivat petetyiksi. Tappiot saattoivat olla huomattavia. Erään saksalaisturistin thaimaalainen ex-vaimo oli vienyt mieheltä 50 000 Saksan markkaa ja palannut bangkokilaiseen baariin töihin, vaikka oli vielä naimisissa. Katkera kokemus ei kuitenkaan estänyt uhria solmimasta eron jälkeen uusia suhteita thainaisiin. Kirjeystävien lähettämät summat vaihtelivat suuresti. Jotkut antoivat vain 10 Yhdysvaltain dollaria kerralla, toiset 3000. Nämä ovat 1970-luvun rahaa, jonka nykyarvon saa kertomalla summan pyöreästi 6:lla. Arabimaissa työskentelevät olivat anteliaimpia. He tienasivat hyvin, mutta eivät keksineet palkalle käyttöä asemapaikassaan. Summat olivat tyypillisesti korkeimmillaan heti miesten Thaimaasta lähdön jälkeen ja pienenivät. Innokkaimpia rahan lähettäjiä olivat avioliitosta haaveilevat. Selaamme Erikin löytämiä kirjeitä. Osa miehistä hermostui ajan myötä tyttöjen loputtomaan rahan tarpeeseen. He kieltäytyivät lähettämästä enempää. Eräs farangeista kommentoi suivaantuneena: "Älä rakasta minua siksi, että annan sinulle rahaa ja tavaroita. Rakasta minua vain minun itseni vuoksi, ok?" Toinen varoittaa: "Kulta, olen huolissani siitä, että kinuat taas lisää rahaa, vaikka lähetin sinulle juuri rahaa joulukuussa. $800 on paljon ja sinulla pitäisi nyt olla yllin kyllin. Lähetän sinulle rahaa joulukuun 22. päivä. En lähetä rahaa, ellet pysty osoittamaan, mihin käytit sen. Ihmettelen suuresti, mitä oikein teet rahoillani. Haluan, että meillä on hyvä tulevaisuus. Jos et ole tähän tyytyväinen, ehkä sinun on unohdettava minut." Raha ei ratkaissut tyttöjen ongelmia, vaan lähinnä lisäsi suhdannevaihteluita. Kyynisimmät miehistä laativat sopimuksia, joilla he pyrkivät varmistamaan tyttöystäviensä kuuliaisuuden. Eräs Saudi-Arabiassa työskennellyt amerikkalainen saneli mielitietylleen: "1. Meidän pitää mennä naimisiin. 2. Lähetän sinulle $200 kuukaudessa 2 lapsesi elättämiseen. 3. Saat lentolipun Saudi-Arabiaan, kun olet valmis vierailemaan luonani. 4. Ostan sinulle 6 kuukauden välein lennon Bangkokiin, jotta voit vierailla kotona perheesi ja lastesi luona. 5. Autan sinua hankkimaan paikallisen työn. 6. Saat pitää omat ansiosi. 7. Annan sinulle $50 käyttörahaa kuussa. 8. Niin kauan kuin olet täällä, ostan sinulle vaatteet ja ruokaa. 9. Jos et ole tyytyväinen, voit lähteä. Vastineeksi pyydän sinulta seuraavaa. 1. Ole minulle rehellinen ja uskollinen. 2. Pidä hyvää huolta minusta ja kodistani. 3. Jos olen tyytymätön sinuun, lähdet, etkä vaivaa minua myöhemmin. Minusta tämä ei ole liikaa vaadittu." Ehdot muistuttavat työsopimuksia ja sellaisia osasuhteista onkin. Tapasimme taannoin australialaisen miehen, joka maksoi vaimolleen kuukausipalkkaa seksistä, lastenhoidosta ja taloudenpidosta. Vaimo tienasi paremmin kuin moni länsimainen nainen sihteerinä. Se on houkutteleva tarjous, josta köyhän ei ole vara kieltäytyä, vaikka miestä ei rakastaisikaan. En tiedä, mitä tyttö vastasi Saudi-Arabian miehen tarjoukseen, Erik sanoo ja hymähtää. Kokemuksen perusteella veikkaisin, että hän suostui, mutta ei sitoutunut, vaan jatkoi elämänsä entiseen malliin. Kirjeenvaihdossa valta on tytöillä. He kirjoittavat useille farangeille, kun taas farangeilla on vain yksi taimaalainen tyttö kerrallaan, monilla ehkä kustannussyistä. Jos tytön tarpeet saikin tyydytettyä, jonossa odottivat moposta ja talosta haaveilevat sukulaiset. Uudet tutkimukset eivät kerro, onko valta-asetelma muuttunut tekstiviestien ja puhelujen aikakaudella seksituristeille armollisemmaksi. Netin keskustelufoorumeilta käy kuitenkin ilmi, että mustasukkaiset miehet tekevät tyttöystävilleen tarkistussoittoja ympäri vuorokauden. He yrittävät epätoivoisesti varmistua näiden uskollisuudesta. Suhteen merkitys kasvaa farangeille aina kun he ovat kotimaassaan. Taimaassa he ovat herroja ostajan markkinoilla satojen tyttöjen kilpaillessa heidän huomiostaan, mutta lähdön jälkeen osat vaihtuvat. Farangeilla on vähemmän seksikumppaneita lännessä, kun taas tytöt jatkavat vilkasta seuraelämäänsä. Thai-tytöstä tulee valopilkku miehen harmaaseen arkeen. On vaikea sanoa, kuka näissä suhteissa käyttää hyväksi ja ketä, vaikka hyväksikäytön teema kuuluu kiinteästi seksiturismiin. Näkökulmia on monia. Yhteiskunnan tasolla pohditaan seksityöläisten asemaa, mutta yksilötasolla asetelma voi kääntyä ylösalaisin. Naiset käyttävätkin seksituristeja hyväkseen, Erik muistuttaa. Päivi kertoo John Burdettin dekkarista Bangkok Tattoo vuonna 2005, jossa päähenkilö, poliisietsivä Son Chai, kehottaa länsimaisia unohtamaan moralisoinnin. Hän vapauttaa taitytöt sääliltä ja pelastamisyrityksiltä, jotka ovat kääntöpuoli idän ihanien naisten myytille. Farang, sinun on aika unohtaa lapselliset käsityksesi siitä, että tytöt olisivat sovinismin uhreja, seksiorjia. Länsimediat vain lievittävät jälkiteollista epätoivoasi uskottelemalla sinulle, että kulttuurisi olisi parempi kuin meidän. Tytöt ovat maalta. Vahvoja kuin vesipuhvelit, villejä kuin joutsenet. He ovat tohkeissaan, kun oivaltavat, kuinka paljon he voivat tienata palvelemalla kohteliaita, hyväsydämisiä, syyllisyyden riivaamia, rikkaita ja kondomin käyttöön suostuvia farangeja, sen sijaan, että antaisivat kotikylässään karskeille ja juopoille parittaja-aviomiehilleen paljaaltaan. Seksityöläisten asemasta kiistellään. Osa tutkijoista pitää maksullista seksiä poikkeuksetta alentavana ja epämiellyttävänä, sillä asiakas käyttää prostituoidun ruumista itsensä tyydyttämiseen. Toiset tutkijoista muistuttavat, ettei seksityöläisiäkään voi niputtaa yhteen ryhmään. Tyttöjen työntekoon on erilaisia motiiveja. Joku pitää työstään, kiihottuu seksistä tuntemattomien kanssa, saa helposti orgasmeja ja nauttii rahan tuomasta vallasta, kun taas toinen vain tienaa elantonsa. Samalla prostituutio on vain yksi tyttöjen elämää määrittävä tekijä, samalla tavalla kuin työ kenelle tahansa palkolliselle. Ei lääkäriä ja asianajajaakaan voi luonehtia vain heidän ammattinsa kautta, sillä heillä on, toivottavasti, muutakin elämää. Mitä baaritytöt itse ajattelevat hyväksikäytöstä? Meidän on aika hyvästellä Erikiä jatkaa matkaa seksiturismin ykköskohteeseen Pattajalle. Sitä ennen suoritamme kuitenkin perinteeksi muodostuneen Bangkok-rituaalimme. Laskeudumme liukuportailla ostoskeskuksen alakerrassa sijaitsevaan valintamyymälään ja poimimme hedelmätiskiltä mukaamme annoksen duriania. Ison, piikikkään mokkulan sisältä kaivetut hedelmälihat näyttävät croissanteilta. Etsimme vapaan penkin ja herkuttelemme haisevalla ja kermaisella herkulla, jonka syöminen on monilla julkisilla paikoilla, liikennevälineissä ja hotelleissa kielletty. Hedelmän hajussa yhdistyvät pikantisti tärpätti, sipuli ja sukkahiki.